Ekifaananyi ky'okutaano. Lwali lumu Peetero ne Yokaana ne bagenda mu yeekaalu okusaba n'abakristaayo abalala. Mu mulyango gwa yeekaalu waliwo omusajja yali atudde. Omusajja ono yali mulema okuviira ddala mu buzaale bwe. Engeri gy'asobola okufunangamu ebyokulya era ne ssente yali ng'asabiriza busabiriza. Peetero ne Yokaana abo bwe baali bayita nga bayita ku mulema, omulema n'atandika okusabiriza. Peetero kye yava yeekaliriza omulema n'amugamba nti ffeeza ne zaabu tetulina naye kye tulina kye tukuwa. Mu linnya erya Yesu yimuka otambule. Peetero kye yava akwata omusajja omulema n'amuyimusa. Amangu ago amagulu g'omulema ne gabeera n'amaanyi era n'asobola okutambula. Adduka emisinde ng'abuukabuuka ng'asinza Mukama era ng'atendereza n'agenda mu yeekaalu. Abantu abalaba omulema ng'atambula ne bajjukira nti ono yennyini yabadde ku mulyango omulungi ogwa yeekaalu. Olwo ekibiina kinene eky'abantu ne kiryoka kijja nga kidduka kirabe ebyo ebyali biguddewo. Peetero kye yava ababuuza nti lwaki mwewuunya nnyo? Omusajja ono awonyezeddwa n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu aga Yesu Kristo. Era Yesu Kristo ye yennyini abantu bammwe era bakabona bammwe gwe baakwatako ne bamutta. Era Katonda yennyini yazuukisa Kristo Yesu okuva mu bafu, nze ne Yokaana twamulaba kennyini n'amaaso gaffe. Mukyuke muleke ebibi byammwe mugoberere Kristo Yesu. Era nja kusonyiwa obutali butuukirivu bwammwe abawe obulamu obuggya. Olwo Peetero bwe yali ng'ayogera, abakabona kye baava basindika abasirikale okujja okubakwata. Era ne babasiba ne babateeka mu kkomera. Abayigizwa baasobola okuwonya omusajja ono omulema kubanga baaliko amaanyi ga Katonda. Era abantu bangi nnyo ne balokoka. Mu nnaku zino Omwoyo wa Katonda ali naffe nga bwe yali ne Peetero era ne Yokaana. Era tuyinza okubeera n'amaanyi ge gamu nga abayigirizwa bano ge baali nabo, senga tuganya Omwoyo wa Katonda okufuga obulamu bwaffe.